Posledně jsme si, milí posluchači, přečetli ve 25. kapitole 3. knihy Mojžíšovi prvních 7 veršů. V následujícím textu, který je před námi, je velkým tématem ustanovení takzvaného milostivého léta. Ve 25. kapitole 3. knihy Mojžíšovi tedy čteme verše 8 až 10. Odpočítáš si pak 7 roků odpočinutí, 7x 7 let, a vyjde ti období 7 roků odpočinutí, 49 let. 50. dne 7. měsíce dáš ryčně troubit na polnici. V den smíření budete troubit na polnici v celé vaší zemi. 50. rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. Takže 7 roků odpočinutí, které následovaly vždy po 7 běžných letech, dohromady naplnilo 49 let. A potom přišel rok, který byl nazýván milostivým létem. Jednalo se o mimořádnou vrcholnou slavnost v průběhu izraelského počítání času. Označení milostivého léta pochází od starého hebrejského výrazu pro berana, jobel. Přeneseně se pak tímto slovem označoval beraní roh, na který bylo troubeno na znamení začátku milostivého léta. Země jim byla posvěcována a byla v ní prohlášena svoboda jako důsledek Božího vysvobozujícího činu. Nebyla to svoboda teoretická, ale svoboda, v níž každý získával praktickou možnost dalšího života. V Izraeli totiž neměly existovat rodiny bezdomovců. 10. den 7. měsíce, kdy měl zvuk beraního rohu zaznít, byl dnem smíření. V tento svátek se rozezněly rohy zřejmě nejprve u jeruzalémského chrámu, po něm pak dál a dál, až pronikly celou zemí, od Danu až do Béršeby. V čase, kdy už byl Izrael usazen v kenánské zemi, bylo možné zemi prodávat, vlastně dávat do zástavy. Když ale nastalo milostivé léto, měla být všechna půda vrácena původním vlastníkům. Stejně tak zvuk rohu osvobozoval všechny otroky, kteří se dali do služby pro své schudnutí. Získávali tím svobodu. Základem toho všeho bylo vědomí, že jediným svrchovaným pánem všeho je sám Hospodin. Ovšem žel, k plné realizaci milostivého léta v Izraeli zřejmě ve skutečnosti vůbec nedocházelo. Aspoň o tom v Bibli nemáme vůbec žádnou zmínku. Ustanovení milostivého léta tak ukazuje spíš do budoucnosti, k milosti Kristova spasení a pak až na závěr času do nebeské budoucnosti. Předjímá to, o čem píše apoštol Pavel v listu do Říma, kapitola 6, verš 23. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníku hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Všimněme si ještě prvního kázání Pána Ježíše. Evangelista Lukáš popisuje tuto událost takto. Lukáš 4, verše 16 až 21. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je napsáno. Duch Hospodinův jest nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. To, co pán Ježíš cituje z Izajášovy knihy, to je vyhlášení milostivého léta, radostná zvěst chudým, otevření žalářů, léto milosti Hospodinovi. Izrael to z písma znal, ale nyní k tomu přichází ještě vysvobození, které nebylo v běžných lidských možnostech. Pán Ježíš to cituje z Izajáše. Otevření slepých očí, to je čin, který odkazuje na dílo zaslíbeného Mesiáše. Milostivé léto se stalo skutkem tím, když pán Ježíš žil, zemřel a vstal z mrtvých. Smíte jíst z pole, co urodí. V milostivém létě se každý vrátí ke svému vlastnictví. Když budete prodávat něco svému bližnímu, nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let po létě milostivém budeš kupovat od svého bližního. Podle počtu let, v nichž budeš brát užitek, bude prodávat tobě. Čím více let zbývá, tím vyšší bude kupní cena, a čím méně let zbývá, tím nižší bude kupní cena. Bude ti prodávat podle počtu let, v nichž budeš brát užitek. Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Budete dodržovat má nařízení, dbát na moje řády a podle nich jednat. Tak budete bezpečně přebývat na zemi. Země vám vydá své plody a budete jíst dosyta a přebývat na ní bezpečně. Snad řeknete, co budeme jíst 7. roku, když nebudeme sít ani sklízet žádnou úrodu. Na můj rozkaz se stoupí na vás 6. roku mé požehnání, takže vydá úrodu na 3 roky. 8. roku budete sít, ale jíst budete z předloňské úrody až do 9. roku. Dokud se nesveze jeho úroda, budete jíst ze staré. Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci. Proto po celé zemi, jež bude vaším vlastnictvím, zajistíte možnost zemi vyplatit. Tolik další citát z 25. kapitoly 3. Mojžíšovi, verši 11 až 24. V 50. milostivém létě nebylo dovoleno sbírat nic do zásoby. Bylo to podobné jako s manou na poušti. Člověk si mohl vzít z toho, co vyrostlo samo, ale jen pro okamžitou spotřebu. Nebylo přípustné dělat si zásoby. Bylo třeba spoléhat na Boží zaopatření. Nařízení o milostivém létě mělo podstatný vliv na způsob obchodování s nemovitostmi. V Izraeli se vlastně nemovitosti nemohly prodávat a kupovat v plném slova smyslu. Obchodovalo se jen s užitkem, který nemovitost mohla poskytnout za dobu, která zbývala do dalšího milostivého léta. Proto byla cena nemovitosti závislá na počtu let, který ještě zbýval do dalšího léta Hospodinovy milosti. A dále si pak od 25. verše ve 25. kapitole čteme: když tvůj bratr schudne a odprodá něco ze svého vlastnictví, přijde k němu jeho příbuzný jako zastánce a vyplatí, co jeho bratr prodal. Kdyby někdo neměl zastánce, ale byl by potom sám schopen opatřit si potřebné výplatné, sečte léta od doby prodeje, proplatí zbytek tomu, komu prodal, a vrátí se ke svému vlastnictví. Jestliže není schopen zaplatit, zůstane, co prodal, v držbě kupce až do léta milostivého. V létě milostivém bude vyvázáno z držby a on se vrátí ke svému vlastnictví. Mohlo se tedy stát, že některý z chudých Židů musel z nějakého důvodu prodat část svého majetku. Zákon v takovém případě nařizoval některému z jeho příbuzných, aby svému chudému blízkému pomohl a majetek pro něho vykoupil. Pokud takového příbuzného nebylo, měl se postižený sám snažit získat prostředky. Když se mu to podařilo, měl nezadatelné právo koupit svůj majetek zpět. Pokud se ovšem nepodařilo ani získat peníze na zpětnou koupi, došlo k vrácení majetku v příštím milostivém létě. Každý 50. rok obnovoval původní vlastnické vztahy. Rok trvá právo k vyplacení. Jestliže nebude vyplacen do jednoho roku, zůstane dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho pokolením bez práva na zpětnou koupi. V létě milostivém nebude vyvázán z držby. Domy ve vsích neobehnaných hradbami budou posuzovány jako pole v zemi. Bude na nich právo k vyplacení a v létě milostivém budou vyvázány z držby. Pokud jde o lévijská města, budou mít lévíci trvalé právo vyplácet městské domy, jež jsou jejich vlastnictvím. Někdo z lévíců buď použije práva k vyplacení, nebo bude prodaný dům v městě, které je v jejich vlastnictví, vyvázán z držby v létě milostivém, neboť domy v lévijských městech jsou jejich vlastnictvím uprostřed Izraelců. Předměstské pole u jejich měst nesmí být prodáno, neboť to je jejich trvalé vlastnictví. Tolik pokračování ve 25. kapitole 3. Mojžíšovi od verše 29. po 34. Poněkud odlišná nařízení, jak vidíme, platila pro domy ve městech a pro majetek lévíců. Lévíci nedostali v Kenánu žádný díl země, žádná pole, ale měli žít z výnosu izraelských obětí. Jejich vztah k městům a domům byl tedy také odlišný, než to bylo u ostatních obyvatel země. Boží zákon na tuto jejich odlišnost pamatuje a zabezpečuje je, aby se nedostali do obtížných životních situací. A tento zákon potom pokračuje od 35. verše takto. Když tvůj bratr schudne a nebude moci vedle tebe obstát, ujmeš se ho jako hosta a přistěhovalce a bude žít s tebou. Nebudeš od něho brát lichvářský úrok, ale budeš se bát svého Boha. Tvůj bratr bude žít s tebou. Své stříbro mu nepůjčuj lichvářsky. Na poskytované potravě nechtějí vydělávat. Já jsem Hospodin váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám dal kenánskou zemi a byl vám Bohem. Příkazy milosrdenství mezi příslušníky Božího lidu se netýkaly pouze milostivého léta. Kdykoliv se některý z Židů dostal do hospodářských obtíží, bylo povinností ostatních pomoci mu. Nikdo z nich se o vlastnictví země nezasloužil tak zásadním způsobem, aby si na ně mohl dělat nárok. Kenán dostali Židé jako dar od Hospodina. Byli proto povinni pamatovat na milosrdenství a pomáhat ostatním příslušníkům svého lidu. A 39. verš spolu s dalšími nás informují o těchto záležitostech. Když tvůj bratr vedle tebe schudne a prodá ti sebe sama, nezotročíš ho otrockou službou. Bude u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec. Bude u tebe sloužit až do milostivého léta. Pak od tebe odejde a s ním i jeho děti a vrátí se ke své čeledi. Vrátí se k vlastnictví svých otců. Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z egyptské země. Nesmějí být prodáváni jako otroci. Nebudeš nad ním surově panovat, ale budeš se bát svého Boha. Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás. Z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté, a z čeledi těch, kteří jsou u vás, z dětí, které splodí ve vaší zemi. Ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je odkážete svým synům, aby je zdědili jako své vlastnictví. Trvale jim budou sloužit. Pokud jde o vaše bratry Izraelce, nikdo nebude nad svým bratrem surově panovat. Jestliže by se tedy některý ze schudlých Izraelců prodal sám do otroctví, sám sebe, svému soukmenovci, nesměl být vlastně nikdy považován za otroka, ale pouze za nájemného služebníka. Když přišel čas Boží svobody, Boží milosti, mohl odejít svobodný. Podle textu 2. Mojžíšovi měl dokonce právo odejít po 6 letech služby, 2. Mojžíšova 21.20. Když u tebe nějaký host nebo přistěhovalec dosáhne blahobytu a tvůj bratr u něho schudne, takže sebe sama prodá hostu, který se k tobě přistěhoval, nebo některému příslušníku hostovi čeledi, ač se prodal, bude mít právo se vykoupit. Někdo z jeho bratrů dá za něj výkupné, nebo ho vykoupí jeho strýc nebo bratranec, anebo ho vykoupí někdo z blízkých příbuzných jeho čeledi, anebo si opatří potřebný obnos a vykoupí se sám. Provede vyúčtování se svým kupcem od roku, kdy se mu prodal, až do milostivého léta. Stříbro, za které se prodal, přepočte se podle počtu let, jako by po ty dny byl u něho nádeníkem. Jestliže zůstává ještě mnoho let, vrátí podle nich ze stříbra kupní ceny odpovídající část výkupného. Jestliže zbývá do milostivého léta málo roků, vyúčtuje s ním a odevzdá své výkupné podle příslušných let. Z roku na rok bude u něho jako nádeník a on nebude nad ním před tebou surově panovat. Jestliže nebude tak či onak vykoupen, bude vyvázán z držby v milostivém létě i se svými dětmi. Izraelci mi totiž patří jako služebníci. Jsou to služebníci moji, které jsem vyvedl z egyptské země. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Tolik pokračování v 25. kapitole verše 47 až 55. Zvlášť komplikovaná situace mohla nastat v případě, kdy se schudlý Izraelec prodal bohatému cizinci, který sice žil na izraelském území, ale sám nebyl Židem. Na jedné straně zde dochází ke konfliktu s majetkovými nároky člověka, který není sám vázán smlouvou s Hospodinem, a na druhé straně zde mimořádně zřetelně vystupuje Boží nárok na všechny Židy. Jsou Božím vyvoleným lidem, zvláštním vlastnictvím. Zdá se, že v tomto případě neplatí ustanovení o propuštění izraelského otroka po 6 letech služby. Milostivé léto ovšem platí i pro neizraelského majitele. Židovský otrok odchází svobodný. Pokud by měl odejít dříve, bylo by třeba poskytnout jeho majiteli náhradu. Ta se počítá tak, aby majiteli nahradila práci, kterou by otrok pravděpodobně vykonal, kdyby ze služby neodešel. Otrok se mohl vykoupit sám, ale tento případ jistě nebyl příliš pravděpodobný. Proto i zde nastupuje některý z příbuzných, takzvaný zastánce. Ten byl povinen koupit svému bližnímu svobodu, aby tak veřejně proklamoval Boží nárok na každého Izraelitu. Zastánce je krásným předobrazem Pána Ježíše Krista. V něm mám já a máme všichni svého zastánce, který nás chce vykoupit z pout otroctví ďábla, hříchu. Chce vykoupit nejen otroky hříchu, ale i zemi, která je pro lidský hřích stižena prokletím. Všechno stvoření má svou naději v Kristu, který platí svou svatou krví. Na závěr si přečteme kousek z epištoly Římanům, nejprve z 3. kapitoly verše 21 a dále. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem a proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. A potom v 8. kapitole od 19. verše čteme zvláštní, nádherný text. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy Božích dětí. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to. I my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Díky Pánu Ježíši, našemu zastánci, že nám nabízí vysvobození z pout hříchu a osvobození pro život svatých Božích dětí. Je to možné jen skrze jeho oběť, kterou on sám přinesl na kříži. Buď mu za to chvála.